Vīruss ir jauns, un tas, ka vīruss ir pārvarējis sugu barjeru, tas nozīmē, ka mums priekšā vēl stāv daudzi jaunumi attiecībā uz šo te slimību. Cerēsim, ka COVID-19 nebūs no tiem vīrusiem, kas iedzīvosies un veidos hroniskas formas, bet šobrīd mēs par to vēl nezinām. Tas rada problēmu, grūtības izveidot vakcīnu un grūtības radīt medikamentu. Vīrusa mainība un tā nekārtīgā vairošanās tā novad pie tā, ka mēs pret to vīrusu īsti nevaram cīnīties un izcīnīties.